Naam, karibu katika siku nyingine tena tunapokualika katika matangazo ya kwa undani. Dakika 30 ambazo huwa tunaangalia masuala muhimu kwa undani zaidi. Hii leo tunaangalia uapisho wa Rais Donald Trump ambaye saa 6 kamili kwa saa za hapa Washington, Marekani ya Mashariki, ndio aliapishwa sawa na saa 2 kamili usiku saa za Afrika ya Mashariki. Mengi ameshajitokeza viapo pamoja na makamu wake wa rais J.D. Vance na kuandikisha historia kuwa makamu wa rais kijana mwingine ambaye amewahi kutokea katika taifa hili la Marekani. Lakini pia ametoa hotuba ambayo imegusia mambo mengi ambayo tutayaangalia muda mfupi ujao. Lakini kwanza kabisa tuanze kuangalia hali ambayo ipo, ambapo Donald Trump ameapishwa leo kuchukua rasmi hatua ya uongozi kama rais wa 47 wa Marekani, ambapo kurejea kwake madarakani ni tukio la kihistoria kwa mtu ambaye katika kipindi cha zaidi miaka 9 alikabiliwa alikibadili chama cha Republican katika nchi inayozidi kukumbwa na migawanyiko. Sasa mwandishi wa VOA Tina Trent anaangazia maana halisi ya kurejea kwa Trump kisiasa, na hapa mwenzangu BNJ Muridhi anaisoma ripoti hii kwa kutueleza kwa kina kabisa kile ambacho kimeangaziwa katika hiyo. BMJ Muridhi, hebu tueleze.
Donald Trump anasema alichaguliwa tena na kupewa mamlaka ya aina yake na yenye nguvu na wapiga kura wa Marekani.
I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. And every citizen, I will fight for you, for your family.
Nataka kuwashukuru watu wa Marekani kwa heshima kubwa ya kuchaguliwa kuwa rais wenu wa 47 na rais wenu wa 45. Nitakupigania kwa ajili ya familia yako na maisha yako ya baadaye. Kila siku nitakuwa nikikupigania kwa kila pumzi katika mwili wangu. Sitapumzika hadi tutakapokabidhi Marekani yenye nguvu, salama na usawi, Marekani ambayo watoto wetu wanastahili na ambayo wewe unastahili.
Kurejea kwa Trump madarakani ni sehemu ya hulka yake ya kutokuwa tayari kukubali jibu la hapana.
I think what you see is somebody who has incredible
confidence. Unachokiona ni mtu ambaye anajiamini sana katika msimamo wake mwenyewe.
Ross Butna na Susan Craig ni waandishi wa habari za uchunguzi wa New York Times na waandishi wenza wa ripoti ya Lucky Loser inayoangazia jinsi Trump alivyokuwa bilionea aliyejijenga mwenyewe.
He has not since the early 80s really trusted people who have subject area expertise.
Tangu miaka ya mwanzoni ya 80 hajaamini kabisa uwezo wa watu ambao wana utaalam katika karibu kila kitu. Atawapuuza daima na kufanya mambo jinsi anavyotaka yawe.
Majengo ya Trump yalikuwa yamepambwa kwa jina lake kwa herufi kubwa za dhahabu kama ishara ya nia yake ya kujipigia debe. Huyu hapa Susan Craig.
He was worth $200 million when he would talk. It was the interview he gave to the New York Times. And
alikuwa na utajiri wa dola milioni 200 wakati alipokuwa akizungumza. Kulikuwa na mahojiano aliyofanya na New York Times na thamani yake ilikuwa hadi dola bilioni alipokuwa akiongea kwenye kipindi cha 60 minutes mwongo mmoja baadaye.
Trump alibobea katika kuvutia umakini na kujijengea umaarufu kama mfanyabiashara. Alitengeneza mamilioni katika kutangaza jina lake. Lakini mbali na mafanikio hayo, kulikuwa na matatizo. Kampuni zake ziliwasilisha hoja za kufilisika mara 6. Kasino zake zilipoteza pesa na kufungwa. Trump alirejea na kipindi chake cha televisheni cha The Apprentice, ambapo alicheza nafasi kubwa zaidi kama mshiriki.
Ladies and gentlemen, I am officially running for President of the United States.
Mabibi na mbwana, ninagombea rasmi urais wa Marekani na tutaifanya nchi yetu kuwa bora zaidi tena.
Akiwa bila masikitiko na kujieleza bila kuchuja lolote, Trump alikuwa mgombea aliyeligawa taifa na pia mzalendo.
When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're bringing drugs.
Wakati Mexico inapotuma watu wake, haiwatumi walio bora zaidi. Wanaleta dawa za kulevya, uhalifu, ubakaji na wengine, nadhani ni watu wazuri.
Kama Rais Trump aliteua majaji watatu wa mahakama ya juu ambao walisaidia kubatilisha sheria ya haki za utoaji mimba zilizoratibiwa na serikali kuu. Mapema mwaka wa 2020, janga la COVID-19 lilikuwa changamoto kwa Trump. Aliweka mikakati ya haraka ya utengenezaji wa chanjo za kuokoa maisha, lakini pia alionekana kupendekeza kwamba wanasayansi wafanye utafiti kuhusu matumizi ya kemikali za kufua nguo maarufu bleach katika kuua virusi. Huku wa Marekani zaidi ya milioni 9 wakiwa wameambukizwa na idadi ya vifo ikiwa zaidi ya 1,230 wakati huo, wapiga kura Novemba mwaka huo walimchagua Joe Biden kama rais wao ajaye. Alipoondoka madarakani, Trump alikabiliwa na mashtaka mbalimbali ya uhalifu na ndiye rais wa kwanza wa zamani kukutwa na hatia ya uhalifu. Lakini licha ya hayo, amepata umaarufu kuliko wakati mwingine wowote. Kunusurika majaribio mawili ya mauaji mwaka jana kuliimarisha tu uhusiano na wafuasi wake, kama Pam Smith wa Evans City, Pennsylvania.
God has a plan for Trump and he absolutely was spared for some purpose.
Mungu ana mpango na Trump, aliokolewa kabisa kwa kusudi na sababu fulani. Nadhani ni ili awe rais wa 47.
Siasa za Marekani zimebadilika tangu Donald Trump aingie kwenye kinyang'anyiro, akiwa mtu ambaye aliwahi kuandika kitabu kiitwacho The Art of the Comeback. Anarejea madarakani baada ya moja ya mafanikio makubwa zaidi ya kisiasa katika historia ya Marekani. BMJ Mridhi, Sauti ya Amerika, Washington.
Asante sana BMJ Mridhi kwa kutueleza hayo yote juu ya kile ambacho kuangalia kule ambapo ametokea Rais Donald Trump mpaka kufikia ushindi na hii leo kuapishwa rasmi kuwa rais wa 47 wa Marekani. Hivi sasa viongozi hao wanaondoka katika ukumbi wa bunge ambao uapisho ulifanyika na kufanya shughuli nyingine za kidesturi, ambapo tunaona kwamba anamsindikiza rais mstaafu Joe Biden kuelekea katika ile helikopta ambayo nilikuwa nikizungumza hapo awali, kumwaga rasmi na kuwa mstaafu na kupanda helikopta. Sasa hivi tena ile helikopta haitwi Marine One. Sio Marine One. Marine One inaitwa tu pale rais anapokuwa yupo ndani. Hata Air Force One vile vile, sheria zake ni kwamba rais anapokuwa yupo ndani ndio inakuwa ni Air Force One. Lakini rais asipokuwepo sio Air Force One.
Kwa hiyo tuliona na hivi gonga tuliona na wasikilizaji tuliona hapo awali rais Donald Trump katika ikulu hapa Washington wakiwa katika wakinywa chai pamoja na anayeondoka rais Joe Biden na mkewe Dr. Joe Biden. Na baadaye tukaona msafara, vyombo vyote vya habari hapa Marekani vikisema kwamba rais Biden aondoka ikulu kwa mara ya mwisho akiwa rais,
na ndio msafara wake wa mwisho kama rais wa Marekani. Maana sasa hivi hatakuwa tena akipanda lile gari maarufu kabisa linajulikana kama The Beast, ndani ya ule msafara ama gari rasmi la rais wa Marekani. Tukunye line ya simu bado tunaye Majid Mjengwa na Professor Davin Monda. Majid Mjengwa, tuje kwako sasa. Tukiangalia sasa hizi desturi za Marekani, tumeona pale marais wastaafu wengi tu wamejitokeza katika uapisho huu, lakini hili halionekani mara nyingi sana kwa marais ama uapisho wa viongozi wa Afrika.
Asante sana. Ni nadra sana katika nchi za Afrika. Kuna nchi ambazo hazijawahi kuwa na marais wastaafu, hawajawahi kuona msafara wa rais mstaafu tangu wazaliwe na mpaka wanaondoka duniani. Ipo mifano ya nchi kama hizo katika Afrika, lakini ipo mifano ya nchi ambazo zimekuwa na marais wastaafu kama wa Tanzania, na bahati mbaya pengine hatujapata marais wastaafu wakitokea kwenye labda vyama ambavyo vya upinzani vilivyoingia madarakani vikapoteza lakini marais wa staafu kama dhana inafanya kazi kwa baadhi ya nchi, lakini kuna baadhi ya nchi hakuna rais mstaafu. Rais anakuwa ni wa muyaya wa daima kwenye mabano mpaka anakufa. Kwa hiyo ni pindi suri nzuri katika Marekani ya kuiga na kwamba wanaweza wakafuata ule utaratibu. Ni Donald Trump tu ndo miongoni mwa rais wachache sana waliokiuka, waliovunja mwiko na wamila zao walipokataa kushiriki uapisho wa Joe Biden. Lakini Joe Biden ameonyesha kufuata mila na desturi, ameshiriki pamoja na kupigwa madongo yote yale, wanaondoka kwa kufuata utaratibu ule ule wa mila na desturi zao. Ni jambo jema kabisa. Kwa hiyo demokrasia inatofautiana na kuna wanaovunja miko katika kila jamii na kuna wanaofuata mila na desturi.
Profesa Monda, tunazungumza sana kumhusu Donald Trump kwa sababu ndiye ameapishwa, ni siku yake, lakini pia hapa kuna historia za aina nyingi ambazo zinatengenezwa kwa leo. Kuondoka kwa Rais Biden, ukizingatia kwamba amekuwa katika siasa za Marekani kwa miongo zaidi ya minne, nini ambacho labda unaweza kusema atakumbukwa nacho? Na vizuri tuzungumze sasa hivi kwa sababu labda ndo nafasi tulionayo ya mwisho, wakati yeye bado ndio siku yake ya mwisho madarakani, ingawaje ameshaondoka. Lakini atakumbukwaje kwa kifupi, profesa?
Atakumbukwa kwa mengi. Kwa miongo minne vile ulivyoangazia, alihudumia umma. Alikuwa seneta wa Delaware kwa miongo mingi. Amekuwa rais wa Marekani kwa muongo wake wa kwanza. Alikubali uamuzi wa chama wa kutompa ile tikiti ya kuwania au kugombea urais mara ya pili, hata ingawa angekataa na kuendelea kujaribu kulumbana na Donald Trump kwa muongo wake wa pili. Lakini pia kwa nafsi nyingine, pia vile alivyoweza kutatua ile mbarika ya COVID-19 ni kiegezo kizuri. Na pia vile kwa njia moja au nyingine, kama Waafrika tunavyoangazia, aliweza hata kuzuru taifa la Angola, kuzuru Afrika. Trump hakufanya hivyo, na kusisitiza ile mkataba ya Lobito, kujaribu kuboresha miundombinu ya eneo hiyo. Lakini pia lazima nisisitize kwamba kwa njia fulani ni kama alikuwa na dosari, hususan vile alipatia mtoto wake msamaha. Alisema kwamba sheria ifuatilie kwa kila mtu, lakini pia ni kama alikuwa na mapendeleo kwa familia yake. Kwa hivyo hiyo pia ni dosari moja ningaliangazia kwa haraka.
Sasa kabisa, msikilizaji, ni matangazo ya moja kwa moja yanayokujia kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hivi tunavyozungumza tunaona wakitembea, wanaingia katika jengo jingine hapa kwenye majengo ya bunge hapa Washington, na kwa upande mwingine, Idi Ligongo, naona helikopta ile ambayo uliitaja inasubiri pale kufanya kazi yake. Lakini tutaendelea kuzungumza hayo kwa baadaye kidogo. Kwa sasa ni kwamba urais wa Marekani unao ushawishi mkubwa kimataifa. Wakati rais Donald Trump anachukua rasmi hatamu za uongozi kama rais wa 47 kwa sasa baada ya kuibuka kuwa mshindi katika uchaguzi ambao ulifanyika mwaka jana, Kenya inasubiri kuona jinsi masuala ya biashara, usalama na mabadiliko ya hali ya hewa na vile vile misaada ya maendeleo itakavyoshughulikiwa na kupewa kipaumbele na uongozi wa Rais Trump. Wachambuzi pia nao wana masuala ya mambo ya kigeni ambao wanaangazia, na wanasema ni muhimu kusubiri na kuona jinsi uongozi huu mpya utakavyokabiliana na ushawishi wa China, sio tu nchini Kenya bali barani Afrika kwa jumla, na jinsi unavyozidi kuimarika. Tusikie ripoti hii iliyoandaliwa mapema leo na mwenzetu Zainab Said akiwa Nairobi.
Kulingana na mtaalamu wa masuala ya kimataifa na diplomasia Edgar Gidua, Kenya inatarajia kuendelea au hata kuimarika zaidi katika sekta ya biashara chini ya uongozi wa Donald Trump. Sheria ya ukuaji na fursa ya Afrika au AGOA ambayo inaruhusu mauzo ya nje bila ushuru Marekani, inayotarajia kukamilika mwaka huu 2025, ni miongoni mwa uhusiano wa kiuchumi kati ya Kenya na Marekani na unatupiwa jicho kwa ukaribu sana.
Katika bara la Afrika, taifa ambalo linaweza kunusurika ni taifa kama Uganda. Uganda walikosana Biden alipokuwa rais, kwa maana walikataa kutia sahihi mswada wa mambo ya jinsia na nini, LGBTQ bill. Kwa hivyo naona na wakaweza kutolewa nje, Biden akaweza kuwapiga marufuku akawatoa katika mpango wa kiuchumi huu unaitwa AGOA.
Kenya imekuwa kipaumbele kwa ushirikiano wa Marekani kupambana na ugaidi, sio tu katika eneo hili bali hata nje ya bara la Afrika, kama vile juhudi za kuleta amani Haiti. Kidhu anasema Nairobi iko makini kuona kama uongozi mpya utaendeleza ufadhili wa mipango hiyo ya usalama na kuleta amani.
Kikosi chetu cha polisi ambacho tumepeleka pale Haiti, kwa maoni yangu naona kiko katika hatari, kwa maana Trump huenda akapunguza huo msaada. UN wasipomuongelesha wamwambie tafadhali wacha watu wa Haiti wasaidike, anaenda akapunguza msaada upande ule.
Ushawishi wa taifa la China barani Afrika na Kenya unazidi kuongezeka. Gidi wanasema kusisitiza manufaa ya pande zote mbili na kuheshimu uwezo wa Afrika ili kujenga ushirikiano imara na endelevu ni miongoni mwa mbinu zinazoweza kutumika na Marekani ili kulegeza ushawishi wa China barani Afrika.
China wameweza kupeana misaada, mikopo, wanajenga mabarabara, na mataifa mengi ya Afrika yameegemea upande wa China, kwa maana wanasema kupata mkopo kutoka upande wa America, World Bank, IMF, hii mikopo inakuja na masharti mengi sana. China wanatusaidia bila masharti mengi.
Ukiukaji wa haki za kibinadamu bado ni changamoto. Wanaharakati wa haki za kibinadamu wanautaka uongozi mpya kutumia mbinu kama vile kuweka vikwazo kuhakikisha demokrasia inadumishwa.
Haki ni jambo ambalo, na demokrasia jambo ambalo lazima waendelee kuangazia, ili uhusiano wa Kenya ama Uganda ama Tanzania na nchi hizi iwe uhusiano ambao ni ule ambao unaheshimu haki za binadamu, uhusiano ambao unaheshimu demokrasia, uhusiano ambao fedha za Amerika hazikuji nchini ili kuwafaidi ama kuwapa nguvu vyombo vya dola ili viendelee kukandamiza wananchi.
Wakenya wa kawaida walikuwa na haya ya kusema.
Tunamjua kwamba anataka kujenga Marekani, kwa hivyo hana nia yoyote ya kujenga Afrika, labda tu kuingilia siasa za Afrika. Hizo hata kosa kuingililia, na mara nyingi ataendelea kupigana na mambo ya wale watu kama Al-Shabaab na Boko Haram na kadhalika.
Akiweza kutupa ile soko tuuze bidhaa zetu kule nchi yake, at least ekonomia yetu itapanda juu. Kiangalia sahi Kenya, GDP ilirudi chini tu.
Athari za mabadiliko ya tabia nchi zinasalia janga, sio tu kwa taifa la Kenya bali katika mataifa mengi barani Afrika. Huku Kenya ikitarajia kukumbatia matumizi ya kawi safi kwa 100% kufikia mwaka 2030, ni matarajio ya wengi kwamba rais mpya atakuwa na uwekezo zaidi katika miradi ya kukabiliana na kudhibiti mabadiliko ya tabia nchi. Nikiripotia VOA kutoka Nairobi, mimi ni Zainab Said.
Asante sana Zainab kwa maelezo hayo yote. Basi sasa hivi tumlete Abdushakur Abura. Abdushakur, tunajua bado uko ukiangalizia yale ambayo yamejitokeza. Labda ungetujuza kwa upande wako yapi mapya umeona yanaendelea toka tulivyozungumza hapo awali.
Naam, asante. Baada ya kuzungumza tumeona rais Donald Trump akimaliza hotuba yake ambayo amezungumzia sera zake zote. Nafikiri mmeizungumza kwa urefu na mapana, na mimi nafikiri swala lilijitokeza zaidi kubwa ambalo amezungumza uchimbaji mafuta, kuongezea uchimbaji mafuta Marekani, na watu wanafikiri kwamba hiyo itaweza kusaidia kupunguza bei za mafuta na kupunguza ughali wa maisha. Ughali wa maisha imekuwa swala kubwa, wananchi wengi walikuwa wanatarajia kuona inapunguzwa. Swala la uhamiaji kila mtu alikuwa anajua, lakini nadhani ile swala la kwamba amesema uhamiaji utakuwa janga la kitaifa au dharura ya kitaifa ili kuweza kukabiliana na swala hilo, kama vile vile alivyosema dharura ya nishati, kuweza kuruhusu uchimbaji mafuta. Kwa hivyo hayo ni mambo muhimu kabisa, na inaonekana alikuwa akifuatilia katika ukumbi wa Capital One Arena. Wafuasi wake walikana kwamba walikuwa na furaha sana kila mara alikuwa akizungumza akitaja masuala hayo, manake matarajio yao yeye walikuwa nataka kuona kwamba analeta mabadiliko ya kuinua hali ya maisha, kupambana na wahamiaji na mambo haya amezungumza, na hasa vile vile katika baadhi ya maeneo kupambana na hali ya kuleta magari yenye kutumia umeme. Kwa hivyo ndio maana anataka uchimbaji mafuta ambayo inakwenda kinyume kabisa na matakwa wanasema ya mabadiliko hali ya hewa, juhudi za kupunguza joto duniani.
Abdushakur, kabla hatuja kuacha, na sisi pia tumebaki dakika kama sita tu hivi, tuwape pia Profesa David Monda na vile vile mchambuzi wetu kule Tanzania Majiri Mjengwa, tuwape nafasi wa tufungie. Lakini kabla hujaondoka Abdushakur Abud, pia utakuwa profesa hivi karibuni, nini ambacho tutarajie sasa hivi baadaye, kwa sababu niliona ratiba ambayo ni refu kweli kweli ya mambo ambayo yanatarajiwa, licha ya kwamba kuna hafla ama shughuli ambazo zimefutwa kwa sababu ya hali ya hewa. Lakini kwa kifupi, nini kingine muhimu ambacho kitafanyika kuanzia sasa kwenda mwendo wa saa 2 saa 3 usiku wakati tunafunga siku hii ya uapisho?
Kama tunavyojua hivi sasa ameingia huko na kwenda kula chakula cha mchana, lakini muhimu ni kwamba ile gwaridi imeondolewa na yeye atakwenda moja kwa moja katika ukumbi wa Capital One Arena kuwasalimia wafuasi wake, ambapo karibu 20,000 atakuepo. Halafu atatoka pale atakwenda White House, ambako hapo ndo yaenda kuwa anatia saini amri za kwanza za utendaji, ambapo tunajua anasema mojawapo ni uhamiaji, mambo mengine labda hiyo ni kutangaza dharura ya mafuta na nishati na kadhalika. Kwa hivyo ana amri chungu nzima ataweza kuzitia saini. Halafu usiku akiondoka hapo, kuna dansi au tuseme sherehe za kusherekea siku ya kuapishwa kwa rais, ambapo kuna watu katika kumbi mbalimbali ambao watakusanyika na kutakuwa na karamu kubwa kila mahali Washington DC hii leo usiku.
Safi kabisa, ili Ligongo.
Naam, basi sisi turejee tena kwa wachambuzi wetu Majini Mjengo na Profesa Monda. Naona muda unazidi kutaradad, labda tukamilishe sasa kwa yale ambayo tunayaona sasa kwa hotuba hii. Majini Mjengwa, labda inatoa picha gani, taa gani ambayo unaiona kutoka kwa Rais Donald Trump? Majini Mjengwa, naona Majini Mjengwa hayupo. Profesa Munda, labda nikuulize swali hili hili, kama umenisikia kwamba kuanza sasa kwa huu utawala wa Rais Donald Trump, kuna mambo mengi yamekuwa ni tofauti kweli kweli. Nini ambacho unakiona kwamba kinaanza kwenda kujitokeza rasmi kuanzia hii leo hapa Washington DC?
Nadhani vitu viwili. Cha kwanza ni hii mswada ya uhamiaji, Lack and Riley Act, ya kwamba Trump atasisitiza sana kutoka siku yake ya kwanza kufurusha wahamiaji ambao hawana vibali vya kukaa hapa Marekani. Cha pili pia ni kufutilia mbali viegezo au sheria zilizopitishwa na serikali ya Joe Biden ambazo zinabana kuchimbwa kwa mafuta ghafi kwa maeneo ya serikali ama maeneo yaliyolindwa kama kwa masuala ya kimazingira. Alafu pia la tatu ni hili suala la sheria zile au makubaliano yale ambayo atajaribu kuyafanya na Uchina, hususan kwa kujaribu kuongeza kodi kwa bidhaa zinazotoka nje. Suala lake nyeti Donald Trump ni kujaribu kuzozana na Uchina na kujaribu kudhoofisha umaarufu wa Uchina. Kwa hivyo hilo ni swali nyeti ambalo lazima tuliangazie. Je, kwenda mbele ataongeza kodi kwa kiwango kipi, na Uchina je itajibu vipi viegezo hivi vya Donald Trump. Kwa hivyo kwa haya masuala ya sera za ndani na sera za nje, nadhani Trump ana kibarua kikubwa kwenda mbele, hususan tukisisitiza ya kwamba lazima ajaribu kumaliza hizi kazi kwa hii miaka yake ya kwanza ya pili, kwa sababu tutakuwa na ule uchaguzi wa katikati ya muhula wa seneti na jumba la wawakilishi, yani midterm, ambapo pengine huenda wana Republican wakapata kipigo kikali.
Na unajua profesa, tukimalizia, kuna hili swala la Hamas na Israeli kule ukanda wa Gaza ambalo limekuwa kwenye vichwa vya habari kwa siku tatu nne zilizopita, hasa baada ya yale makubaliano ya sitisho la mapigano ambayo wanasema kwamba yangefanyika kwa awamu kadhaa, lakini kwa sasa, hapo jana wakati anatoa hotuba Rais Trump alizungumza kana kwamba yeye ndiye ambaye anaona kwamba amefanya kazi nyingi sana katika kuleta hayo ama kuchangia hayo makubaliano ya sitisho la muda la mapigano. Sijui hili unaona kama atalishughulikia vipi sasa kwenda mbele, kwa sababu ndiye huyo ameachiwa nafasi hii.
Na alisema hivyo na Joe Biden alikasirika sana, kwa sababu Donald Trump alikuwa anajaribu kujiletea sifa kwa jambo hilo. Mimi nadhani kwa mswada huu wa Mashariki ya Kati, Donald Trump ameonyesha bayana ya kwamba Marekani itakaa kidete na Israel, itakuwa na upendeleo zaidi ya maslahi ya Israel ukilinganisha na yale ya Wapalestina. Nadhani ataendelea vivyo hivyo, lakini pia atajaribu kwa njia nyingine kuyaleta madola ya Kiarabu kama Saudi Arabia hivi, kama Oman, kama Qatar, kama Bahrain, zije pamoja kujaribu kuboresha uhusiano wao na Israel, akifanya hivyo pia kujaribu kuitenga Iran. Hofu yangu kuu ni hivi, na ni kitendawili kikubwa. Je, Marekani na Israel zilipoweza kufanikishwa kuzipiga vikundi vya Hezbollah na Hamas kalamu, je, Donald Trump na Netanyahu huenda wakaamua tena kujaribu kuivamia Iran, kujaribu kubadilisha serikali kule Tehran, hususan tukiangazia kwamba mshirika wa karibu wa Iran, yani Syria, pia amebanduliwa Hafez Assad, Bashar Assad kunradhi. Kwa hivyo hilo ni donda ndugu, na ni swala la hatari sana, Trump akijaribu kupindua ile serikali ya kidini iliyopo Tehran.
Shukran sana Profesa David Monda ukiwa hapo mjini New York kwa kushiriki hivi leo kwa matangazo yetu ambayo tumekuwa nayo takriban saa mbili. Idi Ligongo, wakati tukifunga, kuna swala ambalo sijui kama tumelizungumza, lakini litaendelea kuzungumziwa pia, kuhusu mtandao wa TikTok ambao ulifungwa alafu jana ukafunguliwa. Rais Trump katoa kauli akasema kwamba angependa serikali ipate 50% ya hisa au umiliki wa mtandao huo. Kwa hiyo ni swala linaloendelea, tutaona litaelekea wapi tukifunga.
Naam, basi sisi ni ndo tuseme hivyo kwamba shukrani za dhati kwa Profesa David Monda, Profesa Chacha Nyaigoti, Majid Mjengwa, halikadhalika Abdul Shakur Abud na Huba Abdi kwa kuwepo nasi katika muda huu wote wa saa hizi mbili ambapo tulikuwa tumeangalia uapisho wa Rais Donald Trump ambaye ameanza madaraka rasmi kabisa wakati huu ambapo rais mstaafu Joe Biden yupo katika uwanja wa ndege wa Andrews kwa ajili ya kupanda ile ndege kurejea nyumbani kwao kule Delaware, Wilmington. Mimi naitwa Idi Ligongo, mwenzangu ni BMJ Muridhi. Shukrani kwa kuwa nasi na tunakutakia kila la heri popote pale ulipo.